Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalan ja meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän sunnuntain saarnateksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, sen jakeesta 19 jakeeseen 21. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestäänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Aamen. Kuulemamme evankeliumiteksti sijoittuu aikaan Kristuksen maanpäällisessä elämässä, jolloin häntä alettiin vainota oleskellessaan Jerusalemissa. Fariseukset olivat jo ennestään Galileassa vihoissaan hänelle, koska he katsoivat Jeesuksen rikkovan sapatin, tehden tunnustekoja myös silloin. Jeesus oli väistänyt nämä syytteet osoittamalla, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Kun sitten Jeesus jälleen osoitti toimivansa sapattina ja vielä Jerusalemissa, niin juutalaiset olisivat halunneet jo rangaista häntä siitä, mutta vielä enemmän, kun he kuulivat Jeesuksen sanat, joilla hän puolusti tehtäväänsä. Jeesus oli sanonut: minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Jo näillä sanoilla Jeesus ilmoitti oman jumaluutensa. Tuohon aikaan näet oli tavallista, että perheen esikoispoika peri isältään ammatin, jonka oli tältä oppinut. Myös ihminen Jeesus oppi Joosefilta omalta kasvatusisältään puusepän ammatin ja osoitti näin alamaisuutta maallisille vanhemmilleen. Kuitenkaan kukaan puuseppä, niin kuin ei kukaan muukaan työläinen, tehnyt työtään sapattina. Mutta Jumala kyllä tekee. Hänen tekonsa ovat läsnä jatkuvasti. Ilman Jumalan vaikutusta ei mitään olisi. On siis selvää, ettei Jumala jätä työtään tekemättä sapattinakaan. Ja koska Kristus Jeesus on Jumalan poika, on selvää, ettei hänkään keskeytä toimintaansa tuolloin, joka oli Jumalan valtakunnan valon murtautumista ihmisten pimeyteen, pyhien kirjoitusten lupausten täyttymystä ja saatanan sitomista evankeliumin köysillä. Kuitenkin on niin, että saatana ei katsele koskaan sivusta tai antaudu vapaaehtoisesti, kun häntä näin rajoitetaan ja häneltä näin kaikki voima viedään. Sillä saatana vastustaa Jumalaa ja kaikkea hänen työtään alusta loppuun asti. Niinpä hänen työnsä nyt näissä epäuskoisissa juutalaisissa oli, että he alkoivat vainota Jeesusta sitä enemmän, kun hän todisti itsestään olevansa Jumalan poika. He loukkaantuivat häneen, koska hän ei antanut heille heidän hurskaudestaan sitä tunnustusta, jota he Messialta odottivat ja jota he myös Jumalalta odottivat saavansa. Ei heille tullut kehuja käskyjen noudattamisesta eikä kilvoittelusta rituaalisessa puhtaudessa. Sen sijaan he saivat kuulla olevansa hurskastelijoita, tekopyhiä ja valkoiseksi kalkittuja seiniä. He pitivät itseään niinä, jotka tunsivat kirjoitukset nuoruudestaan asti, mutta siitäkin heille lausuttiin: te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tällaisia Jeesuksen sanoja muistellessa joku saattaa ajatella, että ei se ole mikään ihme, että Jeesusta alettiin vainota ja että hänet tuli vihamiehiä ympärilleen, kun hän tällä tavalla ihmisille puhui. Ehkä hänen sanojaan aikansa jumalusoppineita kohtaan pidetään jopa kohtuuttomina, sillä yrittiväthän nämä kuitenkin etsiä Jumalaa omalla tavallaan. Sanotaan, että ehkä jos Jeesus olisi ollut vähän hellempi ja tullut ehkä heitä vähän vastaan, tehnyt yhteistyötä ja ollut rakkaudellisempi sanoissaan, niin ehkä sillä tavalla moni kirjanoppineistakin ja fariseuksista olisi uskonut häneen jossain vaiheessa. Miksi Jeesuksen piti olla niin ehdoton? Puuttuiko häneltä jonkinlainen ymmärrys ihmisten välisestä kanssakäymisestä? Meille ihmisille kyllä on luonteenomaista, että me saatamme näennäisen rakkauden nimessä sallia lähimmäisiltämme sopimattomia, vaikka se meille koituisikin kalliiksi, myöskin moraalin kohdalla. Saatamme sallia jopa asioita, jotka ovat suoraan Jumalan sanan vastaisia. Mutta kun kyseessä on Jeesus, niin hänelle kaikkea näkyvää menestystä ja ihmissuosiota tärkeämpi on sinun iankaikkinen autuutesi. Sen tähden hän ei nytkään voi hetkeksikään käydä yhteistyöhön tekohurskauden tai lakihenkisyyden kanssa, samoin kuin hän ei myöskään käy yhteistyöhön katumattoman syntisen tai pilkkaajan kanssa. Sen sijaan katuvaa syntistä ja syntinsä tähden hädässä olevaa hän ei voi unohtaa sapattisäädösten vuoksi, eikä hän siis voi sinuakaan jättää kipuilemaan huonon oman tuntosi kanssa viikonpäivästä tai ruokailutavoista riippuen, vaan hän tarjoaa avoimesti ja aivan rajattomasti sinulle itsensä aina, kun sinä olet synnin hädässä ja käännyt hänen puoleensa. Tämän vuoksi ei hän vastustajiensa vainon halun edessäkään taivu, vaan osoittaa heille totuuden. Hän sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille. Tässä Jeesus sanoo, totisesti, totisesti. Nämä kreikan sanat ovat meille hyvin tutut. Aamen, aamen. Tässä hän ei vetoa pyhiin kirjoituksiin, joissa profeetat ilmoittavat Jumalan sanat sanoen, näin sanoo Herra, Herra. Vaan Jeesus osoittaa, että nyt näille juutalaisille puhuu hän, joka antoi profeetoille sanat julistettavaksi. Ja hänen sanansa ovat aamen, aamen. Ikuinen totuus, ja niistä ei ole kenellekään tinkiminen. Näin voimakkaasti nyt käy Kristus opettamaan pyhästä kolmiykseydestä. Ensinnäkin hän opettaa, että Jumala on järjestyksen Jumala. Meihin ihmisiin ja luomakuntaan nähden Jumalan työt ovat jakamattomat. Kaikessa toiminnassa hän toimii aina kolmiykseytenä. Kaikki Jumalan persoonat ovat mukana niin luomisessa ja ylläpitämisessä, sovituksessa ja vanhurskautuksessa sekä pyhityksessä. Mutta kun Kristus ilmaisee sanassaan meille salaisuuksia kolmiykseyden iankaikkisesta keskinäisestä suhteesta ja toiminnasta, niin huomaamme tässäkin tietyn järjestyksen. Isästä on iankaikkisuudessa syntynyt poika, jolle isä on iankaikkisuudessa antanut kaiken kunniansa, kirkkautensa ja voimansa, ja jonka isä antoi alttiiksi maailman sovitukseksi. Isästä ja pojasta lähtee pyhä henki, joka kirkastaa pojan, Kristuksen. Kun Jumala lähetti poikansa maailmaan, tapahtui sekin ainoan oikean järjestyksen kautta, persoonallisen yhtymisen kautta, jossa iankaikkinen jumalallinen luonto on yhtynyt rajallisen ihmisen luonnon kanssa. Kun Kristus siis sikisi neitsyjen kohdussa. Tämän alennuksen aikana isä oli kuitenkin yhä Kristuksen kanssa. Kuitenkin siten, että kun isä iankaikkisuudessa antoi ja näytti kaiken pojalle jumalallisen luonnon mukaan, niin ajassa tämä antaminen tapahtuu Kristuksen inhimillisen luonnon mukaan. Kun Kristus rukoilee isää, kun Kristus pyytää isältä siunausta ja kun isä antaa Kristuksen kärsiä. Kun Kristus sitten Jerusalemissa seisoi ihmisten edessä, nämä kykenivät käsittämään hänet vain Nasaretin Jeesukseksi, ihmiseksi, lainalaiseksi, rajalliseksi. Tällaisena nykyajan tutkijatkin Jeesuksen haluavat käsittää. He erottavat toisistaan ihmisen Jeesuksen ja Jumalan pojan Kristuksen. Toista he sanovat voivansa tutkia, toista eivät. mutta näin tehdessään he samalla kadottavat myös hänet, jota he haluaisivat tutkia, sillä Kristuksen persoona on jakamaton Jumala-ihminen, ei ole erikseen ihmistä ja Jumalaa Kristuksessa, vaan he ovat yksi. Sen ihmisyyden, mikä Jerusalemin juutalaiset näkivät, Jumalan poika oli pysyvästi omaksunut itselleen. Ja jumaluus, jota tutkijat eivät voi mitata eikä ihmismieli ymmärtää, oli pysyvästi yhtynyt ihmiseen persoonallisen yhtymyksen kautta. Ja tämä on se kolmiykseyden pelastusjärjestyksen kulmakivi, jonka kautta hän koko maailman sovitti. Jokainen jumalallinen ihmetteko on myös ihmisen, Jeesuksen, ihmetteko. Jokainen ihmissana Jeesuksen suusta on myös Jumalan pojan iankaikkinen sana. Jokainen ihmistä Jeesusta vastaan huudettu pilkkasana ja sylkipisara kohdistui iankaikkiseen Jumalaan, poikaan. Jokainen ristillä vuotanut veripisara ihmisestä Jeesuksesta oli persoonallisen yhtymyksen vuoksi iankaikkisen Jumalan vuotama veripisara. Näin se rangaistus, jonka Kristus ristinpuulla kärsi, oli samalla iankaikkinen rangaistus. Ja siinä ansaittu sovitus iankaikkinen ja kaikkina aikoina kelpaava sovitus kaikista synneistä. Toiseksi Kristus opettaa, että me voimme lähestyä Isää ainoastaan pojan Kristuksen kautta. Sillä Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Isä ei ilmaise itseään kenellekään muulle kuin hänen rakkaalle pojalleen. Jumalan poika on hän, joka ilmoittaa Isän. Hän on Vanhan testamentin kirjoitusten enkeli, joka kantaa Jumalan nimeä. Hänen kauttaan lupaukset tulivat Abrahamille. Se oli hän, joka puhui Mooseksen kanssa vuorella. Kun sinä siis kuulet tämän maailman ajan viisaiden puhuvan, että kaikki uskovat samaan Jumalaan, ja että kristinuskolla, islamilla ja juutalaisuudella on sama Jumala, niin muista, että Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki. Kaikki, mitä Jumalasta voidaan tietää, tulee yksin Kristuksen kautta. Sillä ihmeteltäviä ovat ne teot, joita Kristuksen kautta maailmalle julistetaan. Mitä nämä teot sitten ovat, jotka pojan kautta meille tuodaan ilmi? Tulemme nyt kolmanteen Kristuksen opettamaan asiaan. Elämä on vain yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan. Isä antaa elämän poikansa kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hänen kauttaan maailma ja kaikki elämä siinä on luotu. Hänen työtään on sinun syntymäsi ja elämisesi. Se, että heräät aamulla ja alat päivän toimet. Tämä Jumalan lahja on meidän ajallinen elämämme. Mutta se elämä on vain väliaikaista. Sillä syntiin lankeemus on heittänyt sen ylle kuoleman varjon. Maallinen elämämme tulee kerran päättymään, ja siitä meitä muistuttaa ruumiillisten vaivojemme lisääntyminen vanhetessamme, sekä rakkaiden ja läheistemme siirtyminen ajasta iäisyyteen. Ja juuri tuo iäisyys onkin tärkeä ihmiselle ymmärtää. Sillä vaikka me eläisimme koko ajallisen elämämme ruumiillisesti terveenä, niin ilman hengellistä elämää, yhteyttä Jumalaan, me elämme kuolemassa, kuolleina synteihimme. Tästä kuolemasta on kuitenkin elämän Herra voimallinen herättämään uuteen elämään. Tästä meille kertoo ensiksikin Kristuksen ylösnousemus, pääsiäisaamun ilosanoma, evankeliumi. Kristus, Jumalan poika, on ensimmäinen kuoloon nukkuneista, joka on noussut ruumiillisesti uuteen elämään. Muut kuolleista heräämiset, joista Raamattu puhuu, olivat kuolleen ihmisen palauttamista takaisin ajalliseen elämäänsä, takaisin siihen elämään, joka tulee päättymään ajalliseen kuolemaan. Kristuksen ylösnousemuksen perusteena sen sijaan on Isän Jumalan hyväksymä ikuinen sovitusuhri, josta kuulimme, jonka Kristus Jeesus tosi Jumala ja tosi ihminen toimitti omassa ruumiissaan kärsimyksensä ja ristin kuolemansa kautta. Tämä on suuri asia, josta Jeesus sanoo, että sitä ihmetellään ja hämmästellään. Toiseksi Jumalan poika toimittaa tätä samaa kuolleista herättämistä, kun hän antaa julistuttaa evankeliumia kaikkeen maailmaan, jotta ihmiset sen kuulisivat ja tulisivat uskoon. Tämä uskovaiseksi tuleminen, se on heräämistä kuolleista. Se on hengellisestä kuolemasta siirtymistä hengelliseen elämään, Jumalan pojan uskoon. Tämä suuri ja armollinen toimi, johon enkelitkin haluavat katsensa luoda. Mutta kuinka tämä armo meille välittyy? Kuinka se tuodaan meille uskottavaksi? Ihminen on luonnostaan syntiin kuolleena sellainen, että hänen on mahdotonta sitä saavuttaa tällä järkeilyllä tai tekojen tietä. Sillä niin kuin tämän armotalouden aikaansaajana on järjestyksen Jumala, joka myös sovituksen on meille toimittanut oikeassa järjestyksessä poikansa Kristuksen kautta. Samoin tämän pelastuksen evankeliumin levittämiseksi hän itse on antanut meille varman järjestyksen ja ne välineet, joiden kautta hän meidät kohtaa. Nuo armon välineet, joiden kautta pyhä henki toimii ja herättää uskon elämän, ovat hänen iankaikkinen profeetallinen ja apostolinen sanansa, jonka hän on meille Raamatussa pyhän hengen kautta tallettanut kaikkien saarnattuna kuultavaksi ja luettavana tutkittavaksi. Niin kuin on kirjoitettu, te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, joka on teille ilosanomana julistettu. Lisäksi hän on lahjoittanut meille armon välineiksi myös pyhät sakramenttinsa, varmaksi hyvän omantunnon liitoksi kasteen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, siis kolmiyhteisen Jumalan nimeen, joka pelastaa sinut niin kuin vedenpaisumuksen tulvat pelastivat Nooan perheineen vanhasta turmeltuneesta maailmasta uuteen, siis hengelliseen elämään. Ja ehtoollinen Kristuksen ruumiin ja veren sakramenttina on sinulle kurjan syntisen armon nälkään ihana matkaeväs, joka ylläpitää sinun uskosi vakuuttamalla, että sinä jo nyt tässä ajassa saat nauttia taivaan armoateriaa Jumalan karitsan ruumiin ja veren kautta. Sen ruumiin kautta, joka roikkui ristillä, jossa Jumala ihminen kärsi sinun kärsimyksesi, ja veren kautta, joka vuosi sinun syntisi pois pyyhkimiseksi. Kun siis tuona sapattina kauan sitten Herramme kohtasi vainoa parannustyönsä ja totuudessa puhumansa sanan vuoksi, niin kaikki tämä nyt kuulemasi oli hänen sydämellään. Olisiko Kristus voinut luopua jostain sanasta vainoijiensa levottomuuden tyynnyttämiseksi? Kuinka hän olisi voinut? Silloin hän olisi kieltänyt oman isänsä, oman armotyönsä perustan ja sinun iankaikkisen autuutesi. Katso hänen rakastavaa sydäntään, kuinka hän tässäkin antaa aivan vapaaehtoisesti itsensä alttiiksi vihalle ja vainolle, että sinä tuon saman vihan ja vainon kohdatessasi et joudu häpeään, vaan saat uskossa olla varma, että kaikki on valmistettu. Kristus on suorittanut loppuun taivaallisen isän hänelle osoittaman työn sinun hyväksesi, sinun puolestasi ja sinulle. Kuolema on kukistettu, syntisi on sovitettu, voitto on saatu ja sinulla on veljenäsi Kristus, isän poika. Ja siis sinäkin olet hänen rakastettu lapsensa. Tästä kiitos. Pyhän kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.